διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Δυστυχώς δεν μύρισε τη ρινίνη σήμερα. Δυστυχώς η εθνική μας δεν τα κατάφερε σήμερα κόντρα στη Τσεχία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μούντο Μπάσκετ. Εδώ είμαστε όμως φίλες και φίλοι στον ορισμό του πέναλτι στο web radio του ΠΑΜΕ. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Σιάτρας δίπλα μου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Άρης Αλαμάγκας όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Εδώ θα τα συζητήσουμε όλα για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο και για ό,τι άλλο προκύψει. Μέχρι τις 6 ώρα ακριβώς μείνετε συντονισμένοι.
Άρα.
Εντάξει, ναι, εννοείται μεγάλη είναι η Winehouse. Πάμε τώρα στα τα της εθνικής. Γιατί είναι το ζήτημα που καίει σήμερα. Όλοι είχαν στηθεί, φαντάζομαι, σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Είχαν σταματήσει δουλειές, πάυση από υποχρεώσεις όσο μπορούσαν να δουν το παιχνίδι της εθνικής. Πιστέψαμε στο μεγάλο θαύμα.
Το αγγίξαμε κάποια στιγμή.
Φτάσαμε, αγγίξαμε τη διαφορά των 12 πόντων που χρειαζόμασταν να κερδίσουμε την Τσεχία για να περάσουμε στην επόμενη φάση, στους 8 δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου.
Στα πρώιμη τελικά.
Ήταν ένα πολύ περίεργο σύστημα αυτό, πως έβγαιναν οι 12 πόντι διαφορά. Είχαν να κάνουν διαδίο με τους 22 που κέρδισε η Τσεχία τη Βραζιλία με κάποια διαφορά. Ήταν κάποιος μαθηματικός αλγόριθμος που μάλλον πρέπει να είναι ο Στίβεν Χόκινγκ για να τον καταλάβεις. Εγώ δεν τον κατάλαβα. Ήξερα μόνο ότι πρέπει να κερδίσουμε με 12 πόντους. Και εκεί που.
Να σου πω
την αλήθεια, το πίστεψα κι εγώ.
Να σου πω την Παρασκευή που έγινε γνωστό ότι πρέπει να έχουμε συν 12 με τους Τσέχους. Μπήκα να δω βαθμολογίες, αποτελέσματα, διαφορές ξέρω εγώ κτλ. και δεν μου βγαίνει με βάση αυτά που έβλεπα στη βαθμολογία Τζεφ Ορελό. Πώς προκύπτει
λοιπόν. Σου λέω είναι κάποιο μυστικό αλγόριθμο που κρύβεται σε κάποιο υπόγειο στα γραφεία τη FIBA. Είναι σαν τη συνταγή τη Coca-Cola ένα πράγμα. Εκεί τον φυλάνε. Μάλλον είναι μαζί όλα αυτά.
Τα σφράγε το μυστικό.
Ναι, μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον, τον Έλβις Πρίσλι και τον Χίτλερ. Και ο αλγόριθμο αυτό τη FIBA.
Το Τζιμ Μόρισον.
Ναι, και τη συνταγή τη Coca-Cola. Είναι αυτά τα μυστικά όλα μαζεμένα στην Area 51 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με τους εξωγήινους. Κανείς δεν το κατάλαβε. Εκτός του Βαγγέλη Ιωάννου, ίσως. Ο οποίος έδωσε ρεσιτάλ σήμερα. Ήταν απολαυστικό το διάστημα που κυνηγάγαμε το. Ήμασταν κοντά στο να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Δεν τα καταφέραμε.
Για το σπίκερ μιλάς, έτσι.
Ναι, μα λέει Βαγγέλη Ιωάννου τώρα. Μεγάλη μορφή.
Ήταν δίδυμα με το
Χατζηγεωργίου. Με Χατζηγεωργίου, σχολικό και γκρανινιολικό φινάλε. Μαζί με Θανάσια, το Κούμπο Elevator, Nick the Quick, Καλάθι.
Δεν μίλησε η ελληνική ψυχή, φαντάζομαι. Η αγαπημένη ατάκα του Βαγγέλη. Κοίτα,
μίλησε μέχρι εκεί που ισοφαρίσαμε στο. Όχι, ισοφαρίσαμε, που ισοφαρίσαμε τη διαφορά που ήμασταν μπροστά με 12 πόντους. Εκεί άρχισε να ψιθυρίζει, ναι, η ελληνική ψυχή.
Ναι.
Έκανε τις πρώτες λεξούλες, είπε, όπως τα μωρά.
Ναι.
Μετά όμως μουγκάθηκε.
Μετά μάλλον
σήγησε.
Η τσέχικη ψυχή ήταν.
Ήταν πιο δυνατή,
πιο δυνατή
η τσέχικη ψυχή, γιατί έχουν και αυτή η ψυχή. Τελικά, ναι, δεν έχουμε, ναι, μόνο, ναι, εμείς ψυχή. Ωραίες ατάκες αυτές. Η ελληνική ψυχή, η ελληνική δύναμη. Άμα οι Έλληνες είναι ενωμένοι και θέλουν όλα, μπορούν να τα καταφέρουν. Φοβερές γραφικές ατάκες που μου θυμίζουν χουντική ταινία Παπαφλέσσα.
Γραφικές το λιγότερο που
και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, νικάμε Παπαγιώργη και τέτοιες ατάκες, τέτοια μου έρχονται στο μυαλό. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Φάνηκαν αδυναμίες. Είχαμε και μια διαιτησία κόντρα, η οποία έβγαλε το Γιάννη με 5 φάουλ, από τα οποία τουλάχιστον το 1, το 5, δεν ήταν σε καμία περίπτωση επιθετικό φάουλ του Γιάννη που χρεώθηκε. Έχω τις αμφιβολίες μου και αν ήταν το 3ο φάουλ που δόθηκε στο Γιάννη επίσης ως επιθετικό, αλλά το 5ο φάουλ το οποίο του καταλόγησαν οι διαιτητές δεν σφυρίζεται ούτε από διαιτητή σε παιδικό πρωτάθλημα τοπικό. Είναι τραγικό. Λοιπόν, γιατί έχει στείλει ο Αλέξανδρος εδώ από τη Λεμεσό το μήνυμα και λέει: προτείνω μποϊκοτά σε μπύρες τύπου Πίλσνερ και αυτοκίνητα Σκόντα μέχρι την επόμενη κυφόρα αναμέτρηση κόντρα στην Τσεχία και την πλήρη Τσεχία με το Βέσελη μέσα. Εντάξει, Αλέξανδρε, κάνε στην αρχή το μποϊκοτάζ και ακολουθάμε εμείς. Λοιπόν, έλεγα για τη διαιτησία.
Για τον Άρη πάει περισσότερο αυτό που είναι γνωστός.
Τι είναι, εμπειρόβιος ή οδηγείς,
ναι,
κοντά.
Ναι, γνωστός εμπειρόβιος.
Είσαι εμπειρόβιος. Έχει και σκόντο
πατέρας.
Πέμπτη φάλαγγα, Αλέξανδρε, εδώ. Πέμπτη φάλαγγα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο σπίτι μας.
Όρισε τη φίτη κρύμα στον κόρφο μας.
Πώς να μην χάσουμε με τους πεμπτοφαλαγγίτες που έχουμε εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, το είδες το πέμπτο φάουλ.
Όχι, δεν είδα καθόλου.
Δεν είδες καθόλου, εντάξει. Τι σου λέω τότε.
Ήμουν στον δρόμο, ξέρεις, καθοδόν προς το,
ναι,
στούντιο.
Τίποτα, είναι απίστευτη φάση. Ο Γιάννης κάνει μπάσιμο. Ο σέντερ της Τσεχίας τον μαρκάρει κάνοντας πίσω βήματα. Συγκρούονται τα σώματά τους. Είναι ξεκάθαρα αμυντικό φάουλ. Ο αμυντικός δεν έχει πάρει θέση, δεν έχει σταθεί. Δεν έχει σταθερά τα πόδια του. Είναι ξεκάθαρα αμυντικό φάουλ, το δίνει ανάποδα. Είναι το πέμπτο φάουλ του Γιάννη εκεί στο.
Α, γι' αυτό.
Μας έκοψε τα φτερά.
Γι' αυτό ο φίλος και συνάδελφος Αναστάσης, ο μπασκετικός ειδήμων της εκπομπής, θέλει να καυτηριάσει τα της FIBA.
Καλά, εννοείται ότι θα βγάλουμε Αναστάση μέσα να κάνει και αυτό να δώσει το δικό του σχόλιο, τη δικιά του ανάλυση. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο μπάσκετοι, που λέγει και ο Σταρόβας κάποτε.
Σωστό.
Αλλά εντάξει, τα κάποια βασικά πράγματα τα κατέχουμε λίγο από το τόπι. Εκεί νομίζω χάθηκε.
Τελικά αποκόμισαν την εντύπωση ότι η Εθνική Ελλάδα, ενώ έχει παίχτες με ταλέντο, έτσι δεν είναι,
ναι, ναι,
μονάδες ας πούμε ξεχωριστές,
ναι,
τελικά στο σύνολο ας πούμε δεν μπόρεσε έτσι να φτιάξει ένα ισχυρό, έτσι, μια ισχυρή ομάδα να αποτελεί, ξέρω εγώ, φόβητρο, να δικαιώσει και τις προσδοκίες του κόσμου.
Ναι, ήταν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή.
Και να δώσουμε εδώ φυσικά και τα μπράβο στην Σταχτοπούτα Τσεχία, έτσι.
Ναι,
πρώτη φορά παρουσίασε με τον μπάσκετ, ναι,
ναι, ναι,
και πέρασε τα προμήθεια τελικά.
Εξαιρετική παρουσία της Τσεχίας μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Με μια ομάδα με ξεκάθαρο σχέδιο, με σουτέρ πολύ καλούς, με καλή άμυνα. Ξέρει τι θέλει να παίρνει στο γήπεδο. Διέσυρε τη Βραζιλία. Κατάφερε και άντεξε τη δικιά μας την πίεση. Που εντάξει, τώρα αν συγκρίνουμε τα μεγέθη της εθνικής μας με την Τσεχία, καμία σχέση. Όταν μιλάμε, η εθνική μας έχει δύο ευρωπαϊκά. Ο Αναστάσης λέει, θα τα πείτε μόνοι σας. Θέλω να κοιμηθώ. Θα βγει ο Αναστάσης, θα βγει. Αφού εκβιάζει, θα τον έχουμε εντός λίγων λεπτών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρότι συνήθως δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, σαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ που διαπραγματεύεται με τρομοκράτες.
Έτσι.
Έτσι και εμείς. Αλλά για τον Αναστάση Κατσαβό θα κάνουμε μια εξαίρεση.
Ναι, ναι, πρέπει. Γιατί
θα κάνουμε μια εξαίρεση, έτσι να πούμε και εμείς δύο πράγματα και να προλάβουμε. Μπράβο στη Τσεχία. Και έλεγα για την εθνική μας ότι παρότι στο τουρνουά Ακρόπολης παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόσωπο, τουλάχιστον εγώ εντυπωσιάστηκα. Πραγματικά στα γήπεδα της Κίνας σαν να μεταμορφώθηκε, σαν να χάθηκε η συγκέντρωση, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, να φαίνεται να μην έχει λύσεις, ούτε από το να πάρει σουτ από μακρινά, σουτ από την περιφέρη, να σουτάρει με πολύ κακά ποσοστά. Δηλαδή χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μάλιστα αγωνίζεται και σε 3-4 θέση, είχε 11% ευστοχία στο τουρνουά. Μιλάμε για τραγικά ποσοστά. Ο Καλάθης επίσης πολύ χαμηλά, ο Σλούκας το ίδιο. Εντάξει, άμα δεν μπορούσαμε δηλαδή να πάρουμε κάποια σουτ από αυτούς τους παίχτες που έχουμε, βέβαια είχαμε επισημάνει νωρίς από ότι δεν έχουμε καλού σουτέρ, ούτε δεν καταφέραμε ούτε από αυτούς εδώ πέρα. Λοιπόν. Επανέρχεται ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, βγάλετε Αναστάση για να μην γίνει στάση. Λοιπόν, πριν βγάλουμε όμως τον Αναστάση, θα δικαιωθεί το αίτημα. Νομίζω κάναμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο, δώσαμε ένα πρώτο στίγμα για το παιχνίδι, το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τσεχία. Ωστόσο, Δημήτρη, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα που είναι σημαντική πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση σήμερα το πρωί μόλις ξυπνήσαμε. Έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέτσο Μαχαιρίτσας, μεγάλος τραγουδοποιός, μουσικός και συνθέτης, από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 63 χρόνων. Ο Λαβρέτσος Μαχαιρίτσας που.
Στη γενέτειρά του κιόλας,
στο Βόλο, στον Αλμυρό. Ένας καλλιτέχνης που σημάδεψε γενιές και γενιές, νομίζω. Μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς και από τη δικιά μου τη γενιά και από την προηγούμενη.
Με τα δικιά μου εννοείς, την προηγούμενη, έτσι.
Ναι, εντάξει. Ο καθένας θα το τοποθετήσει περίπου όπου θέλει. Τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000.
Εντάξει, 90.
Ναι, το 80 ξεκίνησαν οι τερμίτες. Ναι. Ο Λαβρέντης έφυγε από τη ζωή σήμερα από καρδιακή προσβολή. Συνόδευσε με τα τραγούδια του αρκετούς αγώνες του εργατικού κινήματος στη χώρα μας. Ερωτικά τραγούδια, τραγούδια που μιλούσαν για τον άνθρωπο. Πολύ ωραία τραγούδια και θα παίξουμε σήμερα κάποια.
Σε πολιτικά φεστιβάλ επίσης, σαν ελληπή παρουσία.
Βεβαίως. Θα βάλουμε να θυμηθούμε κάποια από τα κομμάτια του σήμερα που χάραξαν το χρόνο. Για πάμε.
Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή, σαν όσο το 76 σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι κούρεμε. Διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια κόπα σβηστικά απ' το χάρτη, όλα σπί του δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης είχα τα λωθή μου το κουτσό σκυλί. Τι να πω πολύ. Ράπλι θα διατάξτε, έτσι δύο μήνες. Μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι. Έδεσε εν καμίνο. Όκριβα από όλους σαν παράχαράκι. Είπα θα περάσει, ήμουνα προστάτης. Δωροχέ και φιάλτης. Δημότυχο μπλούς, δημότυχο μπλούς, δημότυχο μπλούς. Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα. Λαϊκή βιτρίνα, ομφαλός του κόσμου. Πίσω μου κέντρος μου. Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα. Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία. Ποιητική αδεία. Εν πάση περιπτώσει πίσω στα δικά μου, στα χακιά πλητά μου, στα γερτήρια μου, στη μουγκή σκόπια μου, στη μεταθεσή μου, στο τρελό βιολί μου, στο βραχνό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς κι αλλιωτικό μου, μπρος στο δημοτικό. Δημότυχο μπλούς, με ξεχούρδι στη κιθάρα. Δημότυχο μπλούς, η χαμένη μου πεντάρα. Δημότυχο μπλούς, λυγιασμένη μου τσατσάρα. Δημότυχο μπλούς, το όνομά του είναι θεία. Δημότυχο μπλούς, τρύπα στη γεωγραφία. Δημότυχο μπλούς, αδιανή.
Ακούσαμε δημότυχο blues. Ο Δημήτρης εδώ πέρα βούρκωσε με τις αναμνήσεις που του ήρθαν από αυτό το τραγούδι. Θυμήθηκε τα μαθητικά του χρόνια.
Ναι, τότε είχε πρωτοβουλία το τραγούδι αυτό και γίνεται μεγάλη. Είχε πολύ μεγάλη αίσθηση, πολύ μεγάλο τόρο.
Είναι κομματάρα, μεγάλο ναι, τραγούδι. Ναι. Και.
Αρχές 90, κάπου εκεί το θυμάμαι. Τώρα ήμουν αλικιώπες.
Μάλιστα. Και αφού ακούσαμε και το δημότυχο blues, μετά από παλαϊκή απέτηση.
Ναι.
Και εκβιαστικά διλήμματα τα οποία δεχτήκαμε.
Και εξωτερικές πιέσεις, γιατί από άλλο κράτος
βέβαια,
η παρένεση.
Βέβαια, βέβαια. Πράγματι, όλες οι δυνάμεις του Σκότους έχουν συνασπιστεί και αναγκαστικά υποκύψαμε. Συνεπώς έχουμε Αναστάση Κατσαβό στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Τον ειδήμον της καλαθοσφαίρησης.
Το...
Αυτή η λέξη συνασπιστεί δεν μου άρεσε ποτέ εμένα προσωπικά.
Το αποσύρω, Αναστάση, το αποσύρω, το αποσύρω.
Δεν ξέρω ποιο συνασπίστηκε.
Ανακαλώ, ανακαλώ, το παίρνω πίσω, διαχωρίζω τη θέση μου από τον εαυτό μου. Παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι τη Σεντζέν.
Μπορεί να είσαι και ο μόνος παρουσιαστής που έχει πάθει διάσπαση του ατόμου, για να δούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή η κουμπή να ξέρεις ότι πρωτοπορεί πάντα.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα.
Δύο ώρες εκπομπή σήμερα,
όχι. Όχι, μόνο ώρες.
Αλλάξανε. Μόνο ώρες, τελικά έκατσε η μπήλια, εντάξει.
Αλλάξαν τα πλάνα μας.
Λοιπόν, αλλάξαν τα πλάνα, καλό αυτό. Εντάξει, για μένα υπάρχουν δύο πρόσωπα της Εθνικής Ελλάδας. Σίγουρα, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν πάει να διεκδικήσει κάποιο μετάλλιο με αυτό το ρόστερ. Για μένα είναι αποτυχία μεγάλη.
Αυτό λέγαμε και με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ότι
όσο, άκουσα, ναι, άκουσα τι λέγατε. Και δεν διαφωνώ σε αυτό. Ωστόσο, παιδιά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι προϊόν των όσων παίχτηκαν εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ.
Δηλαδή,
είναι προϊόν αποφάσεων ανθρώπων άσχετων με το άθλημα. Α, οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Αυτά που σφυρίξανε δεν υπάρχουν.
Α, μιλάτε την διαιτησία δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Δεν
βέβαια,
ξέρω
βέβαια,
να στάσει.
Βέβαια.
Εγώ δεν το είδα το μάτς καθόλου. Το
τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Αντετοκούμπο.
Το πέμπτο σίγουρα.
Μπορεί να υπάρχουν μόνο σε κάποια φαντασία. Ενός δεν ξέρω, κατά φαντασία να ασθενή, δεν ξέρω τι να πω πλέον. Πλέον και αυτοί οι κύριοι που βρίσκονται στην ΕΟΚ, στη διοίκηση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λιμένονται το χώρο του μπάσκετ, ήρθε η ώρα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, γιατί όταν δεν μπορείς να προστατεύσεις την ομάδα σου και να επιβάλλεις ένα τόσο σημαντικό μάτς, να υπάρχουν διαιτητές εγνωσμένου κύρους με καυτά παιχνίδια στη σφυρίχτρα τους, για μένα δεν δικαιούσε να το παίζεις πρόεδρος. Και αυτό νομίζω είναι εκ των όνων κάνευ, δεν ανακαλύπτω ούτε την Αμερική ούτε τίποτα. Γιατί οι κύριοι αυτοί που διοικούν την ομάδα και που καθίσαν ένα προπονητή στον πάγκο της, ο οποίος το πικ της καριέρας του ήταν οι ομάδες της Α1, και φυσικά όχι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά πολύ κατώτερου κύρους και δυναμικής. Όταν λοιπόν καθίσεις αυτό τον προπονητή και βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ που υπάρχει, το ελληνικό, είναι καλό ρόστερ το ελληνικό.
Αναστάση μου,
λοιπόν, ναι,
να
μισό λεπτό να τελειώσω, να τελειώσω ναι. τη σκέψη μου και θα μου πεις μετά ό,τι θέλεις.
Ναι.
Όταν λοιπόν βλέπεις και σε χτυπάνε, ας πούμε, με τέτοια, όταν βλέπεις τι έχει γίνει στο Γαλλία-Λιθουανία, δεν μπορείς εσύ να με κύριε της ΕΟΚ να μένεις αδιάφορος. Και το μόνο που να σε νοιάζει είναι
στο Ισπανία-Σερβία,
να καταστρέφεις την Α1.
Στο Ισπανία-Σερβία.
Λοιπόν, στο Ισπανία-Σερβία, εντάξει, το Ισπανία-Σερβία πες όμως ότι δεν το καθόρισαν διαιτητές, Δημήτρη. Νομίζω εγώ.
Ναι, αλλά
κατά την άποψή μου.
Στη φάση του
αποβολής. Οι διαιτητές,
ναι.
Αλλά δεν το εδώ και με τη Λιθουανία, οι διαιτητές διάλεξαν ποια ομάδα θα περάσει.
Μάλιστα.
Εκεί είναι η διαφορά όλη. Τέλος πάντων, αυτοί οι κύριοι εκεί στη ΦΥΜΠΑ, έτσι κι αλλιώς έχουν μείνει χωρίς ευρωπαϊκή διοργάνωση για χρόνια ολόκληρα, γιατί τους έχει πάρει το σκάλπι η Ευρωλίγκα. Ακόμα ψάχνονται, είναι οι μιλιπόθυμοι, πώς να βρουν και διαιτητές να σφυρίξουν παιχνίδια που θα κρίνουν τις ομάδες για τους 8. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, υπάρχει και ο θυμός και τα λοιπά, είναι μια αποτυχία μεγάλη. Για το μάτς με τη Βραζιλία δεν μας θέλει όμως κανένας διαιτητής. Ήταν ένα μάτς που έπρεπε να το πάρουμε.
Αυτό καθόρισε τελικά πολλά πράγματα, έτσι, ναι.
Μέσα από τα χέρια μας.
Ναι.
Και τώρα σας ακούω Ό,τι θέλετε να μου πείτε.
Αναστάση μου, εγώ χωρίς να θέλω να κάνω ούτε το συνήγορο, ούτε το διαιτητών, ούτε του Σκουρτόπουλου. Απλά ναι. Μήπως πρέπει να αναλογιστούν λίγο και οι παίχτες τις ευθύνες τους. Γιατί ναι, λέμε και σύμφωνοι ότι ο Σκουρτόπουλος δεν είναι ούτε προπονητής με εμπειρία, ούτε με κάποιο βιογραφικό εντυπωσιακό. Όταν όμως έχεις ένα Παπα-Νικολάου να έχει 11% ευστοχία σε όλο το τουρνουά, όταν βλέπουμε χαμένα lay-up κάτω από το καλάθι από superstar της Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Καλάθης, όπως είναι ο Σλούκας, που είναι τα κορυφαίοι point guard στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
Έχουν. Γι' αυτό φταίνε αποκλειστικά αυτοί. Διότι δεν μπορεί ο Σκουρτόπουλος να μπει μέσα και να αρχίσει να πετάει σαραντάρες.
Δηλαδή όταν,
αυτό είναι αδύνατο.
Όταν σήμερα χάσαμε 8 βολές και οι άλλοι χάσανε μία.
Ναι.
Συγγνώμη.
Αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης και θέμα ότι ο μπασκετικός εγωισμός που λέγεται, και είναι μια φράση του Συρμού και σκόπιμα τη χρησιμοποιώ, δεν ήταν στο επίπεδο εκείνο που θα έπρεπε. Δεν ήταν στο επίπεδο εκείνο που θα έπρεπε. Ο Σλούκας είναι ένας έμπειρος παίχτης, πλέον είναι ένας άνθρωπος με τρεις ευρωλίγκες στο παλμαρέ του και δεν δικαιολογείται, δηλαδή είχε τον τραυματισμό και κάθε μέρα υποτίθεται ότι πήγαινε και καλύτερα, αλλά και σήμερα και με την Αμερική, με συγχωρείτε, και με την Αμερική έχανε τα αυγά και τα πασχάλια όταν πήγαινε να σουτάρει.
Αυτό λέω και εγώ. Άκουγα, συγγνώμη Αναστάση μου, ναι. Άκουγα και διάβαζα δημοσιεύματα που λέγανε ο Σλούκας δεν είναι καλός στο στατικό σουτ, είναι καλός στο σουτ μετά από τρίπλα. Και λέω, είναι
καλά,
δυνατόν, τώρα κοροϊδευόμαστε.
Εντάξει, ναι.
Για α2 μιλάμε.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τώρα ποιος θα γράφει αυτά και τι γράφει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, δυστυχώς, σε αυτό το τουρνουά και οι ορισμένοι δημοσιογράφοι δείξανε το ποιόν τους, γιατί υπάρχουν site που βρίζουν τον Παπα-Νικολάου πρωί βράδυ και υπάρχουν και αντίπαλα site που βρίζουν τον Καλάθη πρωί βράδυ.
Δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε για άλλους συναδέλφους, δεν με αφορά.
Να δούμε λίγο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί ο Σκουρτόπουλος επέμεινε σε ένα σχήμα το οποίο έβλεπε να μην αποδίδει και αυτός επέμεινε εκεί. Το σχήμα με τα 4 forward και τα 3 guard. Αυτό το σχήμα είχε ως αποτέλεσμα ο Παπα-Νικολάου από την υπερπροσπάθεια στην άμυνα να ξελιγώνεται και να μην έχει δυνάμεις πλέον για να σουτάρει. Που έτσι κι αλλιώς ο Παπα-Νικολάου είναι ήδη ένας μέτριο κακός σουτέρ. Άσχετα αν έχει και κάποια χρόνια στην Ευρωλίγκα με 45%. Λοιπόν, όταν τον παίχτη αυτόν πας να τον κάνεις γκάρτ με το ζόρι, επειδή εσύ σαν προπονητής επέλεξες να πάρεις τον Βασιλόπουλο και όχι τον Γκόνιαρη για να έχεις λύσεις, όταν εσύ σαν
προπονητής... Ο Βασιλόπουλος δεν έπαιξε κιόλας δύο παιχνίδια.
Ο Βασιλόπουλος που δεν έπαιξε, στη Βραζιλία, με τη Βραζιλία παίξανε 7 με 8 παίχτες.
8
δεν είδαμε ούτε ένα match-up με ειδικό ρόλο του Θανάση Αντετοκούμπο, που είναι ένας πάρα πολύ κινητικός παίχτης που ανακατεύει την τράπουλα μέσα στο παιχνίδι και παλεύει πάντα με ενθουσιασμό, στον υπέργυρο Βαρεζάο. Δεν είδαμε ούτε ένα τέτοιο πράγμα. Είδαμε προχθές, ας πούμε, με την Αμερική 4 επιθέσεις να τρώει ο Παπαγιάννης στα πόδια και ο Σκουρτόπουλος να μην τον αλλάζει, να τον αφήνει εκεί πέρα. Ας πούμε προχθές το μάτς χάθηκε από την επίθεση, δεν χάθηκε από την άμυνα. Και αυτό έγινε γιατί ο Σκουρτόπουλος, ας πούμε, αρνήθηκε να παίξει με 3 γκάρτ στην αρχή. Το δοκίμασε όταν πλέον αποφάσισε ότι θα αφήσει αυτό το παιχνίδι και θα πάμε για τη διαφορά 12 πόντων με την Τσεχία. Είναι γενικώς εγώ πιστεύω ότι στη διοίκηση της ΕΟΚ πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μέσα στην ομάδα αυτή μπορούν να συνεισφέρουν παίχτες, αλλά ακόμα παιδιά και ο Αντετοκούμπο όπως αντιμετωπίζεται, δηλαδή έχεις τον MVP του NBA και λες ότι είσαι η ομάδα με μεγάλη δύναμη στις θέσεις του post, το 3, το 4 δηλαδή και το 5, βασικά στο 3 και το 4.
Ναι, και γιατί 5 έχεις μόνο τον Μπουρούζι καθαρό.
Ναι, και τον Παπαγιάννη.
Ναι,
πώς το λένε, και αυτός ο παίχτης με τη Βραζιλία, αυτός ο υπερπαίχτης που τα κάνει όλα σε άμυνα και επίθεση, μόνο το περιφερειακό σουτ του λείπει, αυτός ο παίχτης με τη Βραζιλία που έκαιγε η μπάλα, που αν ένας έπρεπε να πάρει το μάτς ήταν αυτός, αυτός ο παίχτης πήρε μία προσπάθεια σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
Εντάξει, τώρα με τη Βραζιλία, με μια ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 45 χρονών, αντί ναι, να παίξουν και οι 12 Έλληνες παίχτες, να τους τρέξουμε, να τους κουράσουμε.
Ακριβώς.
Να παίξουμε με τους εφνιδιασμούς, που είναι το αγαπημένο παιχνίδι του Γιάννη.
Ναι,
δεν κάναμε
ναι,
τίποτα
ναι,
μέσα στο δεύτερο ημίχρονο.
Μα ξέρεις τι, έχουμε 4 πόντους από εφνιδιασμούς και έχουμε κάνει 2 εφνιδιασμούς. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να δει κάποιος, ας πούμε, για να σημειώσει αυτά τα απλά πράγματα. Γιατί, εντάξει, μπορεί να λέτε κι εσείς τώρα ότι εγώ δεν είμαι ειδικός του μπάσκετ. Απλά μ' αρέσει να βλέπω.
Είσαι ειδικός της εκπομπής.
Και μ' αρέσει να διαβάζω όχι μόνο τη στατιστική, αλλά να βλέπω καλύτερα και την εικόνα του μάτς. Γιατί η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από τη στατιστική. Ας πούμε, η εικόνα λέει ότι ο Παπα-Νικολάου πάει και αμήνεται παντού σε όλο το γήπεδο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να περιμένεις για δεύτερο γκάρ τον Παπα-Νικολάου και να περιμένεις ότι αυτό το παιδί θα έχει 45% αγωνιζόμενο στη θέση 2. Εν πάση περιπτώσει, για μένα ξημέρωσε μια άσχημη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Με την έννοια ότι προετοιμαστήκαμε επίοικος επιμελώς για ένα τόσο σημαντικό τουρνουά. Έχουμε 10 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο και δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Περιμέναμε τον Αντετοκούμπο, που και η ίδια η Ομοσπονδία έχει καθυβρίσει, για να μην ξεχνιόμαστε τώρα τι έχει υποθεί και για τον Αντετοκούμπο
ναι.
και για όλη την οικογένεια. Λοιπόν, περιμέναμε τον Αντετοκούμπο να έρθει εδώ πέρα να βάζει 40 και 50, αλλά το μπάσκετ δεν είναι έτσι.
Ως μεσία το περιμέναμε, έτσι δεν είναι.
Ναι, ακριβώς. Και επειδή είχαμε εμείς τον καλύτερο το παίχτη του NBA που παίζει 5 θέσεις στην Ευρώπη και όλα αυτά που γράφονται κατά καιρούς, αυτά τα, τέλος πάντων, να μην προβώ σε χαρακτηρισμούς, τα άστοχα δημοσιεύματα, εμείς περιμέναμε ότι θα πάμε για μετάλλιο. Και εμφανίζεται ένα χρόνο πριν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και λέει δεν θέλουμε, λέει, προπονητή, έχουμε παίχτες.
Μάλιστα.
Και οι προπονητές το ανέχονται αυτό, καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε.
Ναι.
Μιλάμε για ένα σύνολο παραγόντων που εγώ πιστεύω ότι εμποδίζει την επιτυχία. Δεν την προμοτάρει την επιτυχία.
Ναι.
Πιστεύω ότι εμποδίζει την επιτυχία.
Να σου πω, Αναστάση, με τη μέχρι στιγμής προϊστορία, να υποθέσουμε ότι στο προολυμπιακό τουρνουά θα πάμε με προπονητή τον Γιάννη Καλαμπόκη.
Είναι κοντά αυτή η πιθανότητα. Καταρχήν ο Σκουρτόπουλος.
Μεταξύ σοβαρού και αστείο το λέω.
Ναι, είναι κοντά αυτή η πιθανότητα όμως. Μην το γελάς πολύ.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Ο Γιάννης Καλαμπόκης είναι στο team της εθνικής ομάδας και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν τον αγώνα με τη Βραζιλία, μισή ώρα πριν, όχι πολλή ώρα, βγαίνει στην ΕΡΤ άνετος, χαλαρός και ωραίος. Νομίζω ότι όσο και να δυσκολευτούμε, στο τέλος θα νικήσουμε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τη Βραζιλία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είχε γίνει επιμελής προετοιμασία για τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί εγώ το ξαναλέω ότι πιστεύω ότι ρόστερ υπάρχει για να υποστηρίξει το να φτάναμε, ρε παιδί μου, έστω στα χιαστή μάτς. Να πηγαίναμε δηλαδή έστω και στους 8.
Ναι.
Καταλάβατε.
Δηλαδή,
και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία του συνόλου του ελληνικού μπάσκετ, θα έλεγα.
Κατακλείδη, παρότι είχαμε στην ομάδα παίχτες με ταλέντο και το παίχτη φαινόμενο που λέγεται Αντετοκούμπο, παρότι οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλές και στους Έλληνες φιλάθλους, παρόλα αυτά εσύ υποστηρίζεις ότι εξωγενείς παράγοντες.
Ενδογενείς. Για μένα και η διαιτησία η
ναι,
σημερινή.
Αυτό.
Για μένα η διαιτησία αποφάσισε σήμερα, έτσι.
Τέλος πάντων, εντάξει,
δεν αποφάσισε η Ελλάδα.
Το ζήτημά όμως είναι ότι δεν πρέπει να μείνουν να αποδώσουμε και τα εύσημα στους Τσέχους, γιατί δεν νομίζω να τους έφερε η διαιτησία μέχρι εδώ τους Τσέχους, άλλο αν σήμερα καθόρισε το αποτέλεσμα.
Έφερε μέχρι εδώ η διαιτησία τους Τσέχους.
Είναι σταχτοπούτα ομάδα.
Έχουν κάνει ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο το έκανε και η Ελλάδα παλιά.
Ναι.
Απλά σήμερα φανταστείτε πόσο πίσω είναι το ελληνικό μπάσκετ, που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι Τσέχοι έχουν 4-5 παίχτες από την Νίμπουργκ, την ίδια ομάδα,
ναι.
και έχουν και τον προπονητή της Νίμπουργκ.
Είναι δηλαδή δεμένη λοιπόν, ομάδα, σύνολο, γνωρίζω
εδώ, εδώ όμως, ναι, και έχουν και το Σατοράνσκι από το NBA και ο μόνος που τους έλειπε ήταν ο Βέσελη.
Ναι.
Ενώ ας πούμε εμείς Άμα χάναμε τον Αντετοκούμπο τελευταία στιγμή, χτύπα ξύλο, καλά να είναι το παιδί. Για πάντα να είναι καλά στη ζωή του με αυτά που έχει καταφέρει.
Ναι.
Πώς το λένε, άμα χάναμε τον Αντετοκούμπο θα λέγαμε εντάξει μωρά, κάνουμε και μια νίκη και να πάμε να φύγουμε. Αντιθέτως οι Τσέχοι πείσμωσαν από την απουσία του Βέσελη, πείσμωσαν και αυτό το έκαναν στο παρκέ ομοιογένεια. Ενώ η Ελλάδα στο τουρνουά δεν έδειξε καμία ομοιογένεια.
Συνορθήλευμα.
Συνορθήλευμα ατομικοτήτων ήτανε.
Ναι.
Δηλαδή ο ένας παίχτης έβγαζε συνδυασμό με τον άλλον. Είδατε εσείς, είδατε, δηλαδή να πάρουμε δύο παιδιά που παίζουν στις διπλανές θέσεις. Τρία ο Παπα-Νικολάου, τέσσερα ο Πρίντεζης. Τους είδατε καθόλου μαζί. Για ώρα στο παρκέ τι μπορούν να κάνουν. Δεν τους είδαμε. Επίσης στην Ελλάδα έχουν και το άλλο το κακό. Αν κάποιος είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό, θα βγουν οι Ολυμπιακοί να λένε μα μου σου του. Αν γίνει το αντίθετο, δηλαδή αν πάει ο Μπαρτζόκας μεθαύριο,
την
Εθνική Ελλάδας, οι απέναντι θα λυσάξουνε. Αν και αν πάει ο Ιτούδης, οι απέναντι πάλι θα λυσάξουνε.
Μακάρι να
πάει ο
αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν νομίζω, δεν είναι όπως ποδοσφαιρική αντιπαλότητα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Ιτούδης, ούτε ο Μπαρτζόκας, ούτε ο Σφαιρόπουλος, ούτε κανένας από αυτούς.
Η Τσέχη όμως, παιδιά, μ' ακούτε γιατί σας έχασα για λίγο.
Ναι.
Ναι, η Τσέχη, λέω όμως, παιδιά, βάλαν τον προπονητή της Νίμπουργκ γιατί αυτόν θεωρούν κατάλληλο. Δεν μάσησαν για το τι θα πούν οι απέναντι της απέναντι ομάδα.
Ναι.
Και πήραν και 4-5 παίχτες της Νίμπουργκ, που η Νίμπουργκ έχει δοκιμαστεί στο επίπεδο του Champions League και έχει κάνει κάποιες πορείες.
Ναι, ναι.
Και πήραν 4-5 παίχτες και έχτισαν μια ομάδα με έναν κορμό ομοιογενή.
Ο οποίος
προσέφερε την είσοδό τους στους 8. Και φέραν και τόσα το Ράντσια από το NBA, ο οποίος έκανε τα δικά του.
Λοιπόν, Αναστάση, επειδή πιέζει αυτά λίγο ο χρόνος, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και κατά τη διάρκεια του Μουτο Μπάσκετ, γιατί μπορεί η Εθνική να αποκλείστηκε, αλλά το τουρνουά συνεχίζεται.
Το τουρνουά συνεχίζεται, έχει ενδιαφέροντε.
Την Παρασκευή θα σε ξαναβγάλουμε στον αέρα, να μας πεις κι άλλα.
Να σας πω κι άλλα.
Την Παρασκευή
τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος, Αναστάση. Είμαστε παρατέταρτο και δεν προλαβαίνουμε για ποδόσφαιρο.
Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ευρυθή ανάλυση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.
Ναι. Α, εντάξει, καλά. Okay.
Κατάλαβες. Έχουμε αυτό το ανέκδοτο.
Γεια χαρά, Αναστάση.
Ευχαριστούμε, Αναστάση. Γεια χαρά.
Πολύ.
Λοιπόν, ήταν ο Αναστάση Κατσαβός. Έκανε τη μπασκετική του ανάλυση και προχωράμε.
Εμπεριστατωμένη, θα έλεγα. Εμπεριστατωμένη.
Καταγγελτικός Αναστάσης Κατσαβός, ναι, ακόμη μια φορά έξω από τα
δόντια.
Δεν έκρυψε τα. Δεν μάσησε τα λόγια του. Και όπως είπαμε και υποσχεθήκαμε, στο τεταρτάκι που απομένει περίπου, θα συζητήσουμε και για την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου.
Για μου για πρόσχημα.
Κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Καταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητούσε η Εθνική, κύριε Δημήτρη, τι ζητούσε?
Μια ευκαιρία
να
για
κάνει
μια,
τι?
Για μια νίκη, ξέρω εγώ.
Ούτε με το Liechtenstein.
Ούτε με το Liechtenstein, δηλαδή πραγματικά.
Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Νομίζω με τον Άγιο Μαρίνο μόνο δεν έχουμε παίξει ακόμα. Να πάρει κι αυτός κανένα βαθμό, να βάλει κανένα γκολ.
Την Ανδόρα, το Γιβραλτάρ.
Το Γιβραλτάρ έχουμε παίξει.
Ναι, εντάξει. Τέτοιο επίπεδο θέλουμε.
Ναι, τώρα είμαστε πλέον. Αυτά είναι τα ντέρμπι τα ωραία.
Ναι, ναι.
Τα καλά, τα δυνατά τα ντέρμπι.
Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι?
Ποιο απ' όλα?
Ότι παρότι έχω βαρεθεί να στάζω χολή αυτό το έκτρωμα που λέγεται ποδόσφαιρο παίζει η εθνική ομάδα, εχθές έκατσα και είδα όλο το παιχνίδι από την αρχή. Από το πρώτο λεπτό.
Εντάξει, κοίτα, εγώ σε μια επικοινωνία που είχα με φυλακές Κορυδαλού, Αλικαρνασού, αγροτικές φυλακές Τύρινθας,
ναι,
κανείς δεν το έβλεπε.
Φαντάσου.
Ούτε φυλακοί δεν το βλέπαν αυτό το παιχνίδι. Ούτε.
Στο στρατό, λέω, άρεσε.
Στο στρατό θα επικοινωνήσω. Θα μιλήσω με.
Μπορεί να το είδαν ως τιμωρία, απίσω να πούμε τιμωρημένος. Α. Το λέμε 4 μέρες κράτηση.
2 ώρες εθνική.
2 ώρες εθνική.
Θα επικοινωνήσω με μονάδες.
Σας παρακαλώ, κύριε Δικητά.
Θα επικοινωνήσει η εκπομπή με μονάδες του ελληνικού στρατού. Θα έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες στην επόμενη εκπομπή, το υπόσχομαι.
Μπράβο στο Liechtenstein.
Μπράβο, μπράβο στα παιδιά.
Στους ερασιτέχνες παίχτες του Liechtenstein, του κρατηδίου αυτού.
Δεν είναι όλοι ερασιτέχνες, αυτός που μας έβαλε τον γκολ,
ναι,
κάπου παίζει.
Όλοι κάπου
στη Γαλλία παίζει.
Όλοι παίζουν κάπου. Είμαι επαγγελματίες, είναι στην καλύτερη περίπτωση.
Στη Γαλλία αυτός που μας έβαλε τον γκολ παίζει κάπου. Περίμενε, θα το βρω. Μην με τρελαίνεις τώρα. Ο οποίος ήταν και Σέρβος, νομίζω. Κάτι σε H.
Ναι.
Τελείωνε το όνομά του.
Ναι, ναι.
Γιατί μου
ωραίο γκολ, έτσι. Ωραία αντεπίθεση.
Ναι, με ο Παπασταθόπουλος με
το. Είχε δύο δοκάρια, βέβαια, η εθνική Ελλάδα, να πούμε έτσι.
Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς που είναι από τα πιο ακριβοπληρωμένα στόπερ στην Ευρώπη. Ναι. Τον ψάχναμε με το τηλεσκόπιο, τον κοιτάγανε.
Ναι, ναι.
Ο Μανολάς του έκανε μπου. Το είδες αυτό?
Το ούριαξε. Ούριαξε, να τον τρομάξει.
Μιλάμε. Στο δημοτικό το κάναμε αυτό. Μεγάλη επιτυχία.
Δηλαδή έτρεχε από πίσω ο Μανολάς να τον προλάβει και επειδή δεν προλάβαινε. Στο τέλος του ούριαξε, ξέρεις, καλά για τον τρομάξει τον Μανολά.
Σαλάνοβιτς παίζει στη Τούν. Η Τούν δεν είναι γαλλική, είναι ελβετική.
Ελβετική είναι η Τούν.
Η Τούν είναι ελβετική, ναι.
Με ερυθρόλευκη φανέλα κιόλας.
Ναι, βεβαίως. Σαλάνοβιτς, Ντένις. Τώρα αυτός πώς βρέθηκε στο Liechtenstein? Καλά και πω, όχι, πες πώς βρέθηκε. Συνήθως παιδιά μεταναστών που βρίσκονται σε τέτοιες χώρες παίρνουν την υπηκότητα της Ελβετίας, ας πούμε, της Αυστρίας.
Ναι.
Τώρα, γιατί να πάρεις την υπηκότητα του Liechtenstein και να μην παίξεις, ξέρω εγώ, στην Εθνική Σερβίας, Κροατίας, Βοσνίας, που στο διάλογο είσαι, και να παίξεις στην Εθνική Liechtenstein?
Γιατί στην Εθνική που είπες εσύ, Κροατία, Σερβία κλπ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να παίξει.
Γιατί που παίζει του Liechtenstein, τι καταλαβαίνει δηλαδή?
Παίζει κάπου.
Εντάξει, και εγώ παίζω σε 5x5 δηλαδή, δεν κατόρθωμα αυτό.
Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Κάπως πρέπει να.
Εντάξει, εγώ καλύτερα ενδεχομένως να παίζω στο 5x5. Και από το Liechtenstein και από την Εθνική Ελλάδα.
Το θέμα είναι ότι βλέποντας στον αγώνα.
Τραυματίστηκα βέβαια στο 5x5 το τελευταίο που πήγα.
Ναι.
Θα την πω άλλη φορά. Αυτές τις ιστορίες με τα 5x5 τα καλοκαιρινά μου θα τα πω σε επόμενη εκπομπή. Για πες.
Μου ήρθε στο μυαλό μια.
Εσύ που το είδες κιόλας το παιχνίδι, γιατί εγώ δεν το είδα.
Ναι.
Ενδιαφέρομαι για την ψυχική μου υγεία. Τη φροντίζω.
Αιμορραγία από τα μάτια για άλλη μια φορά.
Ωραία πράγματα.
Καμία ταχύτητα στο δημιουργικό παιχνίδι, στην ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Σποραδικές ενέργειες. Δύο δοκάρια, κατά τύχη περισσότερο θα τα έλεγα εγώ.
Εντάξει, του Κουλούρη που το είδα ήταν κανονική
και
προσπάθεια.
Και του Κώστα Μανολά ήταν.
Εντάξει, Μανολά ήταν, έκανε ένα σούτ από το σπίτι του. Εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά γενικά ούτε συνδυασμοί, ούτε ξέρω εγώ ταχύτητα, τίποτα. Δηλαδή να σε παίρνει ο ύπνος.
Έχεις φαντασία.
Να σε παίρνει ο ύπνος πραγματικά. Ή όπως θα έλεγε μια καλή ατάκα. Χίλιες φορές πιο συναρπαστικό να βλέπεις τα νύχια σου να μεγαλώνουν σε πραγματικό χρόνο παρά την Εθνική Ελλάδα. Γελάσα.
Επική ατάκα.
Επική ατάκα, όντως.
Και εντάξει, νομίζω δεν είναι. Δεν απέχει και πολύ την πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον χόμπι.
Νομίζω ότι αυτό και το ως μέσω τιμωρίας στο στρατό για παραπτώματα στο στρατό είναι φοβερή ατάκα. Αντί για 4 μέρες κράτηση, 5 μέρες φυλακή, ξέρω εγώ.
Να σου πω. Προπονητή θα πάρουμε καινούργιο τώρα. Τι κάνουμε.
Ξέρω εγώ.
Ο Βάντε Σιπ, Βάντε Σκιπ, Βάντε Τσιπ.
Ξέρω εγώ.
Πώς τον λένε αυτόν, ο οποίος είδε όνειρα πάλι, τα έβαλε το φετφατζίδι.
Καλή και κάνει ο άνθρωπος.
Ξέρω.
Έχετε σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρει κανέναν, σου λέει ας δοκιμάσω. Στα χάλια που ήτανε.
Εντάξει,
τι χειρότερο να γίνει.
Όσοι ξένοι έρχονται στη χώρα δοκιμάζουν μουσακά, δοκιμάζουν σουβλάκι, δεν δοκιμάζουν φατζίδι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν τουρίστας, γιατί πιο πολύ για τουρίστας μου κάνει και η παραμονή του νομίζω θα είναι σε τουριστικά πλαίσια. Θα προτιμούσα να δοκιμάσω.
Δηλαδή, μόλις δείξει σεζόν τουριστική, θα φύγει αυτό.
Ναι, θα προτιμούσα να δοκιμάσω κάτι άλλο παρά να δοκιμάσω φατζίδι. Εντάξει, ο καθένας βέβαια με τα βίτσια του.
Έχει βέβαια και ένα επίθετο φατζίδι, ακούγεται λίγο ανατολίτικο. Σου λέει τώρα.
Εντάξει, το έχουμε μπαχαλεύσει τελείως. Αλλά με αυτή την εικόνα και με αυτά τα χάλια και που είναι συνεχόμενα πλέον.
Τώρα, εντάξει,
τι άλλο να πει, τι να πεις.
Ωραία, τώρα να πούμε σοβαρά. Ούτε το Λιχτενστάιν.
Μα ακριβώς επειδή ούτε το Λιχτενστάιν, εγώ δεν δίναμε να μπω σε σοβαρή συζήτηση, να σχολιάσουμε τακτική, και να σχολιάσουμε.
Έτσι, γιούχα στο τέλος. Από πολύ λίγους φιλάθλους που βρέθηκαν.
Συγγνώμη, ποιος θα πήγαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο τώρα να δει Ελλάδα Λιχτενστάιν.
Τώρα που το αναφέραμε. Άλλη μια στιγμή συγκίνησης, γιατί βλέποντας πόσο λίγοι ήταν οι θεατές ο ΆΚΑ,
ναι,
θυμήθηκα πάλι τα ηλικιακά μου χρόνια, που τότε έπεσε πάντα η Ελλάδα με τόσους λίγους θεατές. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ.
Δημήτρη, θα
πολύ
λέγαμε.
Πολύ σπάνια γέμιζε το ΆΚΑ με αγώνες εθνικής.
Θα λέγαμε ότι περνάς μια δεύτερη νιώτη αυτές τις μέρες.
Θέλω να σου γεμί, με αυτά που βλέπω.
Εντάξει, είναι καλό αυτό τότε. Πρέπει να είσαι χαρούμενος. Ξανά νιώσεις, που λέει και ο Άρης. Θα βγάλεις μαλλιά, μαύρα. Καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, σωστός ο Αλέξανδρος για άλλη μια φορά λέει ότι η Βαντούς που είναι η πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν,
ναι,
και είναι και ο μόνιμος στην ομάδα, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ελβετίας.
Συγχαρητήρια.
Γι' αυτό και γνωρίζουν παίχτες από το ποδόσφαιρο του Λιχτενστάιν.
Μάλιστα.
Και να πούμε, χθες μιλήσε
η Λιχτενστάινική ψυχή.
Η Λιχτενστάινική ψυχή, σύμφωνα με κάποιους φωστήρες Έλληνες δημοσιογράφους που έχουν. Που θυμούνται την ελληνική ψυχή μόνο στις νίκες των ελληνικών ομάδων.
Η Λιχτενστάινική ψυχή τι γλώσσα μιλάει, γερμανικά.
Ναι.
Μήπως υπάρχει κάποια.
Μα το λέει και το όνομα του, Λιχτενστάιν. Δηλαδή,
όχι, μήπως.
Πιο γερμανικό.
Υπήρχε κάποιο περιθώριο συνεννόησης των ψυχών εκεί πέρα. Μήπως. Δεν έχουμε κανένα παίχτη να παίξει στη Γερμανία. Δεν πρέπει να έχουμε το Σταφυλίδη μόνο που ήταν.
Όχι, έχουμε και το Διαμαντάκο.
Στον πάγκο ήταν και αυτό. Να γίνει μια συνεννόηση εκεί με την ψυχή του Λιχτενστάιν.
Σε Πάολη δεν παίζει ο Διαμαντάκης.
Ναι. Κάτσε λίγο ρε παιδάκι μου, έχουμε να κερδίσουμε 2 μήνες. Να μας πει αυτή, έχουμε να βάλουμε γκολ 40 χρόνια.
Κάπως να τα. Το πρώτο γκολ έτσι δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο γκολ που σημειώθηκαν στα προκριματικά.
Ούτε πρόκειται να βάλει άλλο.
Είναι με την Ελλάδα.
Και ούτε πρόκειται να βάλει άλλο. Εκεί θα μείνουμε. Και εκεί θα μείνουμε κι εμείς. Μπράβο. Πάμε από κατόρθωμα σε κατόρθωμα.
Τελικά εκεί που νόμιζαμε ότι το έχουμε πιάσει πάτο.
Ναι, καλά. Νομίζω ότι πρέπει να.
Ξύρουμε το βαρέλι εμείς για να βρούμε κι άλλο.
Να αρχίσει η Εθνική να παίζει παιχνίδια με ομάδες που μαζευόμαστε και παίζουμε 5x5. Να πηγαίνουμε μετά για κοντοσούβλια και μπύρες. Έχει φτάσει κοντά σε αυτό το επίπεδο. Τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ σπουδαίο. Από μια ομάδα που ήταν σε Μουντιάλ και Euro με ανελειπή παρουσία. Δεν μιλάω για το 2004. Εντάξει, 2004.
Αρχίζει η Ενωμένη Σύνοδο 4, ήταν μέχρι και το 2014.
Μετά, κανονικά, βήμα το βήμα, προς τα πάνω συνέχεια. Και τώρα θέλετε να κάνουμε ανάλυση γιατί δεν κερδίσαμε το Λιχτενστάιν. Εγώ αρνούμαι να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Αρνούμαι να σοβαρευτώ και να πω γιατί έβαλε τον Κάδε και δεν έβαλε τον άλλον και γιατί έπαιξε 4-4-2 και όχι 4-4-3 και.
Παίζει με το Λιχτενστάιν, έτσι χωρίς να υποτιμήσω το συμπαθητικό αυτό κρατήδιο. Δηλαδή,
εμένα δεν μου είσαι
χρειάζεται προθέσιμο. Να είσαι προπονητή. Περαστικό θα παίξει από το ΆΚΑ να είσαι, άμα μπει μέσα, το μόνο που πρέπει να πει στου παίκτε είναι μπείτε μέσα και παίξτε ποδόσφαιρο.
Δυο τίποτα. Ούτε οδηγίες, ναι,
ούτε οδηγίες, τίποτα.
Αυτή. Μπείτε μέσα και δεν βάλετε 5 γκολ. Όχι. Δεν θα την κάνουμε αυτή.
Με λίγα λόγια, εμεί να μα παίζαμε, πιστεύω καλύτερα θα τα πηγαίναμε.
Εγώ όχι. Εγώ παίρνω απόσταση.
Μπορεί και πάλι να χάναμε, αλλά τουλάχιστον να προσπαθούσαμε να παίζαμε μπάλα.
Εγώ παίρνω απόσταση γιατί είμαι τραυματίας.
Αν είσαι τραυματίας, εσύ.
Έχω τραύμα. Εδώ και ένα μήνα. Μάλλον θα ξαναπερπατήσω. Λοιπόν. Πήγε. Παραδείο. Με αυτά και με αυτά.
Ναι.
Γιατί γελάς.
Ο Αλέξανδρος συνεχίζει να στέλνει μηνύματα έτσι.
Είναι πολυβόλος σήμερα ο Αλέξανδρος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι μυδράλιο. Τι λέει.
Κάτι για τον προπονητή.
Πες μας. Τι είναι ακατάληπτο.
Βάντεν τσιπ.
Τσιπ.
Ίσον βάλτε τσιπ.
Βάλτε τσιπ.
Και το προχωράει λέγοντας ότι μας πάνε σε σκοτεινά μονοπάτια συνέλληνες με...
Έχει μπει στη σφαίρα της νομοσυλλογίας.
Ναι, 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 με φατσούλες είναι... που γελάνε.
Μήπως είναι Ιλουμινάτη, χωρίς μάτι.
Ιλουμινάτη, ναι.
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν,
λοιπόν, να το κλείνουμε γιατί είναι και 59.
Ναι, πήγε η ώρα τόσο. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με πολύ μπάσκετ και σόλο εθνικές.
Αναγκαστικά, ναι.
Πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα δεν είχαμε να ασχοληθούμε αναγκαστικά. Επιστρέφουμε την Παρασκευή κανονικά.
Σωστά.
Με τα προεόρτια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, της Super League μας.
Αλλά και των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.
Φυσικά, φυσικά. Και με τη συνέχεια του Μουντομπάσκετ, όπως ακούσατε, που θα έχουμε τη σημαντική συνεισφορά του φίλου μας, του Αναστάση, του Κατσαβού.
Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος.
Και ο Δημήτρης Κιάτρας.
Με ένα ιδιότυπο αφιέρωμα και στον αδικοχαμένο σήμερα τα ξημερώματα Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κρατήσατε στη συντροφιά σας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Παρασκευή 5 η ώρα εδώ στον ορισμό του πέναλτι στο web radio του Πάμε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Στους νόμους ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρόμαυρο μέλος κι αυτός μετανάστης, σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.